přečetl tomu dnešnímu kázání slovo z Janova Evangelia. Bude to z druhé kapitoly tohoto Evangelia, prvních 11 veršů. Takže Janovo Evangelium, druhá kapitola, prvních 11 veršů. Tam čteme toto. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. Ježíš řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraje. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správně hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napíjí, víno horší. Ty jsi však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. Milí přátelé, dnešní neděle je podle církevního kalendáře druhou nedělí mezidobí. Mezidobí to je doba mezi Vánocemi a Velikonocemi. V níž si církev připomíná základní události z Ježíšova života. Minule jsme slyšeli o Kristově křtu a dnes máme další příběh z toho počátku Kristovy veřejné činnosti. Dnešní text z Evangelia hovoří totiž o Kristově prvním zázraku. O prvním, který vůbec kdy udělal. A bylo to právě proměnění vody ve víno na svatbě. Ta svatba se odehrávala v Káně Galilejské. Ten příběh je velmi známý a tak je celku logické, že neušel pozornosti také křesťanských umělců. Dovolím si tedy před váš zrak představit dneska dílo renesančního umělce jménem Paolo Veronese, který v roce 1563 vytvořil obraz této události pro benediktinský klášter San Giorgio Maggiore v Benátkách. Tady ho už vidíte před sebou krásně. Dnes, pokud byste chtěli vidět originál, tak visí v Louvru, hned naproti Mony Lisy. A je to asi ten nejvyšší obraz, co tam mají, protože měří nějakých 9x6 metrů. Je to obrovské. Když se na ten obraz podíváte, tak no, je to takové trošičku kostičkovité, ale myslím, že ty základní věci tam poznáte. Tady v centru sedí Kristus, tady sedí Marie. Nevěsta s ženichem jsou tady, nějací hudebníci, tady se nalévá víno z velké nádoby do menší, tady už to víno někdo ochutnává, to je ta svadební hostina, nahoře tam jsou nějací služebníci, kteří tam ještě připravují věci k té hostině. Takže to je tak stručně k tomu obrazu, pak se k tomu ještě vrátíme. Budeme tedy dnes přemýšlet o té události z Evangelia za pomocí tohoto obrazu. A i když není úplně realistický, tak zachycuje všechny podstatné detaily z toho příběhu. Ježíš udělal za svého života mnoho zázraků. Uzdravoval lidi, vyháněl zlé duchy, chodil po vodě nebo zázračně rozmnožil jídlo. Na začátku však proměnil vodu ve víno. Toto byl podle Janova Evangelia jeho první zázrak, první neobvyklý. neuvěřitelné nadpřirozené znamení, které ukázal tehdy svým učedníkům, ale vlastně i všem ostatním lidem. Proměnil vodu ve víno. Není to zvláštní? Ten, kdo celé své poselství, celý svůj život zaměřoval k duchovním hodnotám, začíná svou veřejnou kariéru kazatele podle Janova evangelia tím, že z 500 litrů vody udělá stejné množství vína. Není to poněkud nepatřičné? Není to taková jako pouťová atrakce? Neměl Ježíš začít něčím vážnějším? Nebyla by vhodnější spíš z dnešního pohledu uspořádat tiskovou konferenci a představit svůj program? Ano, mně to teda zvláštní připadá, ale jak už jsme si v Bibli asi všimli, Ježíš často překračuje naše představy a jedná jinak, než bychom to možná čekali. On je Bohem a tak je nespoután hranicemi našeho rozumu či logiky nebo našich nepřesných představ. On je suverénním pánem, ale svou moc, suverenitu a tvořivost používá upodivu pro pomoc lidem v jejich běžných problémech a trápeních. Zkusme tedy porozumět několika důvodům, proč Ježíš udělal právě tento zázrak. Zmíním těch důvodů teď několik, asi pět. Určitě to nebudou všechny, ale jsou to jen některé, které myslím, stojí za povšimnutí. Tak ten první. Ježíš proměnil vodu ve víno, protože svému učedníku Natanaelovi slíbil, že uvidí zvláštní a velké věci. Toto by vám došlo, pokud byste si četli ten text v kontextu. V té předchozí kapitole můžeme číst o tom, jak se tento učedník ke Kristu přidal. Bylo to právě v době, kdy se první učedníci přidávali ke Kristu, tak Natanael se přidal a byl zaujatý právě tím, že Kristus má určité neobyčejné schopnosti. I když to, co tehdy zažil na začátku, bylo maličkost v porovnání s tím, co přišlo později. Ježíš si na tomto učedníkovi cenil jeho upřímnost. Doslova řekl, že v něm není lsti. A zaslíbil mu, že uvidí velké věci. Natanael je tedy uviděl a první z nich byla právě tahle situace na svatbě, která se navíc odehrávala ještě v jeho rodné vesnici. Takže to měl hned velmi brzo a na místě, kterému bylo velmi známé. Bible nám totiž říká, že Boha uzří ti, kdo mají čisté srdce. V jejich srdci není lsti. Platí to dnes i pro nás. S čistým srdcem smíme vidět zázraky. Se špinavým spíše je problém. Ten druhý důvod. Ježíš proměnil vodu ve víno, protože respektoval lidské pocity a zvyklosti. Už to, že Ježíš přijal pozvání na svatbu, ukazuje, že nebyl povýšený nad běžné lidské záležitosti. Neposmíval se běžné lidské radosti a navíc chtěl k ní přispět. Ta svatba byla patrně svatbou nějakých Ježíšových příbuzných, protože v té době opravdu svatba byla rodinná záležitost. Záležitost, kam se zvala primárně a hlavně rodina. Vidíme to také z toho, že tam byla též Marie a Marie se velmi angažovala v situaci, kdy se objevil problém. Tehdejší svatby byly velké události. Slavilo se běžně 7 dnů. Někdy i víc. Hodovalo se a víno teklo proudem. Svatby se konaly většinou v domě ženicha a nebo jeho rodičů a on měl také celou událost na starosti. Pokud se vyskytly problémy, byla z toho velká ostuda. A naznačovalo to, co si o ženichově neschopnosti plánovat a hospodařit a v některých extrémních případech dokonce v této situaci musel ženich z pokažené svatby zaplatit svým tchánům velkou pokutu. Takové byly tehdy z zvyky. A Kristus je patrně znal a nijak je nebořil nebo proti ním nějak moc nevystupoval. Když ale viděl, že se těm lidem nedostává vína, což byla jedna ze základních věcí, která na svatbu patří, tak chápal, jakým sociálním tlakům by pak byli vystaveni. Jakou rodinnou krizi by to mohlo způsobit hned na samotném počátku toho manželství. A tak zasahuje a pomáhá. Zachraňuje ženichovu pověst, jeho kredit před všemi přítomnými i celou komunitou. Ježíš se totiž zaobírá běžnými lidskými problémy. Nejsou mu cizí. Je Bohem, ale byl také člověkem a rozumí nám ve všem, opravdu všem, co prožíváme. Za třetí, Ježíš proměnil vodu ve víno, protože chtěl dát jasný signál o tom, co přináší. Vždyť víno bylo symbolem radosti a dobrých časů. Ježíš dává lidem víno, a to nejen tak ledajaké, ale dokonce víno lepší, než si svadebčané sami vybrali. Nevím, jestli jste se někdy účastnili výběru vína svatby. Já to znám ze Slovácka a vím, že se opravdu podrobně prochází celý sklep a hledá se to dobré, nebo spíš to nejlepší. Věřím, že i tehdy v Izraeli vybírali to nejlepší víno. A přesto to víno, které Ježíš vytvořil z vody, bylo ještě lepší a i zkušený správce svatby to hned poznal. Ježíš chtěl svým blízkým, ale také i nám říct, podívejte se, to, co přináším, je dobré, je to přímo to nejlepší. Nejsem jenom náboženský teoretik. Jsem ten, kdo má moc proměnit věci úplně obyčejné, věci výborné. Tak jako proměňuji tuto vodu na nejlepší víno, proměním i celé vaše životy, dáte-li mi je k dispozici. Ježíš zde názorně ilustruje to, co pak později píše Jan ve svém evangeliu, když cituje Ježíše a říká, já jsem přišel, aby měli život, a měli ho v hojnosti. Toho vína bylo hodně a bylo výborné. To je obraz té hojnosti, kterou Ježíš přináší. Za čtvrté, Ježíš proměnil vodu ve víno, aby prezentoval smíření. Ze starého zákona víme, že když Egypťané trápili Izraelce a nechtěli je nechat odejít, tak Bůh na ně seslal rány, aby je varoval a vedl k pokání. Oni na to, a hlavně faraón, moc nebrali srdce. Ta první rána, která se objevila, bylo proměnění vody v krev. Voda v Nilu, která byla pro Egypťany zdrojem života, se změnila v krev. Jako kdyby země krvácela. A Egypťané žíznili a strádali. Udělal to Bůh. A udělal to, aby vyjádřil svůj odpor a hněv. Teď tu Bůh znovu mění vodu, ale mění ji jinak. Teď ji nemění na něco, co se nedá pít. Naopak ji mění na něco, co je k pití a k tomu to má ještě výbornou chuť a navíc sílu člověka rozveselí. Takže to víno je vlastně zvěstováním Božího smilování. To zvěstování Božího sklonění se k lidem, jeho lásky. Je to evangelium, je to dobrá zpráva o tom, že Boží syn začíná své veřejné působení ne odsouzením hříšných lidí, na což by samozřejmě měl právo, ale začíná laskavou nabídkou přijetí. Jak praví potom Jan ve své třetí kapitole, vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. spase. Za páté. Ježíš proměnil vodu ve víno, aby poukázal na svou smrt. Je zvláštní, že v Janově evangeliu vlastně není příběh o ustanovení večeře páně. Jsou tu však příběhy, které k tomu jaksi odkazují. Jsou tu příběhy, kdy Ježíš zázračným způsobem nasytí chlebem velké množství lidí a kdy vykouzlí víno pro velké množství svatebních hostů. Apoštol Jan těmito příběhy odkazuje na večeři páně. Na to, že Ježíš vydává své tělo a svou krev, proto aby nasytil a napojil mnohé. Červené víno má přece jenom barvu krve, a tak je ten symbol hodně jasný. To víno, které Ježíš udělal z vody, bylo v nádobách na umývání. Židé byli v té době velmi čistotní z praktických, ale i kultických důvodů, a tak měli ve svých domech vodu na umývání. Museli se umývat, aby mohli se vůbec účastnit duchovního života. Právě tyto nádoby Ježíš použil. A tak to víno, které tu ukazuje vlastně symbolicky na jeho krev, tu upozorňuje na tu základní křesťanskou myšlenku, že jako hříšní lidé se před Bohem nikdy nemůžeme sami očistit. Ať už se budeme mydlit a umývat sebe víc. Ať se budeme zakrývat, ať se budeme schovávat, náš hřích jen tak vodou nesmíjeme. Nedokážeme to bez Ježíšovy krve. Bez toho, abychom přijali jeho zástupnou smrt také za svou. Ježíš tu ukazuje, že to bude teprve jeho krev, která nás očistí před Bohem, a to už jednou navždy. Ty nádoby na umývání byly plné vína, které symbolizovalo krev, a to množství vína navíc symbolizuje, že bude dost pro všechny. Všichni budou smět přijít ke Kristu a nechat se obmýt od svých hříchů. Ta symbolika je krásně vidět na tom obrazu, který je před námi. Kristus sedí uprostřed právě pod těmi kuchaři, kteří porcují maso. Nejspíše beránka. Nevím, jestli to dobře vidět, ale Kristus sedí přímo pod tím nožem, pod tím ostřím, což má symbolizovat, že on sám bude tím beránkem, on sám bude zabit. Bude to jeho smrt, která přinese život druhým. Před Kristem hrají hudebníci a před nimi, a to určitě není vidět, jsou malé přesýpací hodiny. To vyjadřuje časnost a marnost lidské zábavy. Je tu však právě v tom centru obrazu vidět, že od té marnosti, symbolizované tehdejší umění právě těmi přesýpacími hodinami, vede cesta k nebi právě přes Krista, přes jeho oběť. To je to, co je v centru toho obrazu. Dole ty přesýpací hodiny, nad nimi Kristus, nad nimi ten nůž, který jako by měl každou chvíli dopadnout. Ale my víme, že ten beránek, že tím beránkem bude Kristus sám. Ten malíř chtěl upozornit na Kristovu oběť. Na to, co nám jednou otevře cestu do nebe. Ten obraz je jinak naprosto nerealistický. Takhle to vůbec nevypadalo. Novomanželé na kraji vlevo, tam to je hloupost, oni by byli v centru. Nalévání vína z nádoby přímo v podobní síni, to tak taky nebylo. Ne, autorovi nešlo o zachycení reálné scény. Neměla to být starodávná náhražka fotografie. Chtěl ukázat na to, co je tam důležité z pohledu duchovního. Ten obraz má svým vyjadřováním blízko například k pravoslavným ikonám nebo byzantskému umění. Tam není snaha o realistické vykreslení materiálních objektů, ale o pokud možno realistické zachycení toho, co je duchovní. Je jistě ještě asi mnoho dalších důvodů, proč Ježíš proměnil vodu ve víno, ale já k ním zatím nedohlédnu. Těch několik jsem zmínil proto, abychom se mohli radovat z toho, co Ježíš přináší. Abychom mohli být potěšeni dobrou zprávou, laskavým pochopením a dobrovolným sebevydáním Krista, našeho Spasitele. A co nám ten příběh říká do našich každodenních životů? Jak máme reagovat? Co máme vlastně dělat, když jsme si přečetli tento příběh? Mluví se tam o vínu. Při té příležitosti si musím vzpomenout na žalm 116, kde se praví: jak se mám odvděčit Hospodinu, že se mne tolikrát zastal, zvednu kalich spásy a budu vzývat Hospodina po jménu. Jak se mám odvděčit Bohu za všechno to dobré, co mi dává? No mám to v prvé řadě přijmout. Mám zvednout kalich spásy. Ježíš nám dává a chce dávat dobré věci, ale to první, co nám chce dát, to nejdůležitější, je kalich spásy. To je to, co nám nabízí. Nabízí nám neustále a ten dnešní příběh o tom znovu hovoří. Takže to první, mám přijímat, co mi Bůh dává, je to v prvé řadě kalich spásy. Za druhé, Marie v tom příběhu říká, udělejte, cokoliv vám nařídí. Marie projevila velkou víru a lidi kolem sebe vyzývá k poslušnosti. Je zajímavé, že je to jediný příkaz, který kdy Marie v celé Biblii řekla. Myslím, že určitě stojí za povšimnutí. Naše reakce na tento příběh má být tedy poslušnost a důvěra ve vztahu k Bohu. Udělejte, cokoliv vám nařídí. A za třetí, to, co si máme odnést praktického, Ježíš chtěl, aby mu dali obyčejnou vodu. Obyčejnou, ale hodně. A tu pak proměním. Stejně je to s námi. Čím víc ze svého života dáme k dispozici Kristu, tím více ho bude mít, aby ho proměnil v něco dobrého. Takže nezavírejme ruce a nechme jej proměnit co nejvíce v našich rodinách, přátelstvích, práci, vztazích. Všude tam totiž druzí jistě ocení, když je najednou překvapí nečekaná kvalita a dobrá chuť. Modleme se za přítomnost Ducha Božího, který by nás neustále takto přetvářel a proměňoval.